Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Početovani slušatelji, dobar den. Животот е понекогаш еден вид надпревар. Македонија беше најдобриот ученик, но, како што вели Симона Филипини во неделното интервју за Радио Слободна Европа, другите, пред се Србија и Црнагора, со проевропски влади ја стигнаа.
No, you're not so much moving back, but the others are moving fast forward.
Не, вие не се враќате назад. Туку другите забрзано се движат напред. Например, Србија, откако несината популација се одлучи за европската интеграција и одбраа проевропска влада, може да се види нивниот брз напредок. Црна Гора е исто на тој пат.
Со амбасадорот на Холандија, Симона Филипини, за демократијата, за слободата на медиумите, за политичарите, приликите и неприликите во Македонија, разговараме по прегледот на вестите на Марија Митевска.
Представниците на опозицијските партии во Египет, меѓу кои Братството на муслиманите, денеска се сретнаа со подпредседателот Омар Сулейман да разговараат за реформите кои ги бараат демонстрантите. Опозицијската партија на чело со нобеловецот Мухамед Ел Барадеј и помали други опозицијски партии исто така земале учество во разговорите. Муслиманските и копските христијани денеска организираа марш на площадот Тахрир во Кајро во чест на загинатите при немирите на 13-дневните протести. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун денеска изјави дека немирите во Египет се закана за стабилноста на регионот, посебно кога станува збор за мировниот процес на Блискиот исток. Мун ден по состанокот со квартетот за Блискиот исток за застојот во преговорите меѓу Палестина и Израел оцени дека клучниот играч во процесот на помирување е египетскиот претседател Хосни Мубарак. Поради таа причина меѓународната заедница сака транзицијата во Египет да биде спроведена на уреден и мирен начин. Најмалку 11 луѓе загинале во поплавите во Шри-Ланка, а 250.000 се дислоцирани од нивните домови, соопштија властите на земјата. Монсунските дождови го погодија источниот и северниот дел на Шри-Ланка, како и некои централни покраени втор пат во помалку од еден месец. Во поплавите во јануари загинаа 40 луѓе, беа раселени илјадници и беа уништени околу 20% од оризовата култура на земјата. Афганистанскиот претседател Хамид Карзај денес купати критика до паралелните структури кои оперираат надвор од законите, како што се странските организации за помош и приватните компании за безбедност, тврдејќи дека тие ги ослабнале напорите за префрлање на безбедноста на земјата во рацете на властите во следните години. Според Карзај, предавањето на контролата за безбедноста на афганистанските сили ќе започне на 21 март, кој се прославува како прв ден од новата година во Афганистан и регионот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадорот на Холандија во Македонија Симона Филипини смета дека сега е крајно време за партиите да најдат заеднички јазик, да почнат фундаментална дискусија како да се почитуваат во политичка смисла, како владиното мнозинство да покаже повеќе почит кон малцинските партии и обратно. Значи, вели таа, да се создаде по-конструктивна политичка клима, подготвена за сите реформи што треба да ги оствари оваа земја на незиниот пат кон Европската унија. Со Симона Филипини, Марија Томановска разговара и за релациите меѓу бизнисот, медиумите и политиката.
Амбасадорке, која е вашата оценка за последните случувања во земјата? Сведоци сме и дека опозицијата го напушти собранието. Има недостиг на политички диалог. Што зборува тоа за Македонија во очите на меѓународната јавност?
Well, basically, if you see that it's a kind of mix up of events,
во основа се работи за мешавина од неколку настани. Се работи за независно новинарство, за корупција и измама. Некој е во истражна постапка, потоа имате опозицијата која го напушта парламентот. Значи, различни настани, но сите се некако поврзани. Во врска со напуштањето на парламентот од опозицијата, парламентот е место каде треба да се дискутира за најсуштинските прашања. Пова не е најдоброто да се направи во едно демократско окружување. Тоа може би кажува нешто за начинот на кој опозицијата перцепира атмосферата во парламентот или општата политичка клима во земјата. Мислам дека сега е крајно време за сите партии да најдат заеднички јазик, да почнат фундаментална дискусија како да се почитуваат во политичка смисла, како меѓусебно да се почитуваат, како владиното мнозинство да покаже повеќе почит кон малцинските партии и обратно. Значи да се создаде поконструктивна политичка клима подготвена за сите реформи што треба да ги оствари оваа земја на низиниот пат кон Европската унија, бидејќи тоа е главен приоритет на сите засегнати партии. Тие сакаат Македонија да стане член на Европската унија и НАТО, а строги реформи се потребни за тоа. Дел од нив треба да се остварат во некои области кои сега остануваат очигледни. Слобода на медиуми, независно новинарство, право на македонските граѓани да бидат правилно, независно и неселективно информирани за случувањето тука, во Европа и широм светот. Потоа тука и политичкиот диалог, односно отсутството на диалог, како што се посочува и во последниот извештај на Европската комисија за 2010 година. Значи, овие прашања се дел од клучните прашања кои се важни за пристапните преговори на Македонија во унијата.
Според некои, ова е политичка криза, други не се согласуваат со овој став, но се спомнуваат предвремени избори како излез од ситуацијата. Дали според вас тие би решиле нешто?
I can't say that, of course. I'm not a politician in this country, but...
Не би можела да кажам, бидејќи не сум политичар во оваа земја. Во суштина, ваквите длабоко вкоренети прашања треба да се решаваат во рамките на друг процес. Изборите никогаш не се решение за недостаток на политички диалог. Бидејќи ако по изборите имате ситуација кога не се променило нешто во начинот на кој партиите се врзуваат или дискутираат меѓу себе, или начинот на кој институциите функционираат, ништо навистина нема да се смени. Значи, политичарите ќе одлучуваат дали е време за предвремени избори. Тоа е право на политичкото лидерство. Но многу е поважно како институциите работат, како политичките партии или државните службеници се соочуваат со проблемите. Тоа е многу поважно од работите кои може да се решат со избори.
Амбасадорке, дали по сите овие случувања имате чувство дека Македонија се оддалечува од Европската унија и НАТО? Какви се македонските перспективи во овој момент?
Well, you can if we look at 2009-2010 reports by the European Commission, yes, there are many points that still have to be implemented.
Ако ги гледаме извештаите од 2009 и 2010 година на Европската комисија, да. Има многу работи кои треба да се имплементираат во клучните области како судството, некои прашања поврзани со човековите права, антидискриминацијата, реформите во јавната администрација, полиција, затворите. Знаете, има многу области на кои им требаат длабоки реформи. Но се на се и комисијата оценува дека Македонија е се уште на патот кон предпристапните преговори. Потврдена е препораката на Европската унија да отпочнат предпристапните преговори со оваа земја. Значи, тоа е веќе утврдено. Ние сакаме Македонија да ја продолжи процедурата. За жал, гледаме дека некогаш одредени политички елементарни прашања спречуваат земјата да се фокусира на важни реформи. А за тоа е потребен национален консензус, бидејќи овие реформи не се нешто што не може да се спроведе со лесно срце, посебно не во ситуација кога истите постојано се оспоруваат. Треба да се здружите. Секако може да има и одредени политички различности, но се на се земјата треба да остане на патот кон евроинтеграциите и некои политички играчи треба да го следат тој пат.
Наредната недела предстои средба помеѓу преговарачите и медиаторот Нимиц. Во тој контекст, амбасадорке, дали прашањето за името е клучното прашање за влез на Македонија во Европската унија и НАТО?
Well, basically the main issue for Macedonia's integration in the NATO and EU is its own track record.
Во основа евроинтеграциите се суштинско прашање за Македонија, напредокот во имплементацијата на сите закони и прописи кои се потребни. Македонија има огромна одговорност во спроведувањето на сите европски закони и прописи, вклучувајќи ги и политичките. Но секако гледаме дека прашањето за името станува мултилатерално и се претвара во сопка за Македонија при преземање на следните чекори. Втората фаза од договорот за стабилизација и асоциација Македонија не го започна токму поради ова прашање. Предпристапните преговори заглавија токму поради ова прашање. Поради него Македонија не стана членка на НАТО, не доби покана за членство. Значи да, ова прашање игра голема улога, особено во перцепцијата на граѓаните. Тие се чувствуваат фрустрирано, изолирано и мислам дека е потребно храбро и искрено лидерство од двете страни, и од македонската и од грчката страна, за да се ослободат од ова прашање. Македонија и Грција ќе останат соседи за секогаш, ќе мора да бидат партнери за секогаш зашто сакаат да бидат дел од истите организации и не можеме да увезуваме билатерални прашања како ова. И што поскоро се реши тоа, толку подобро ќе биде за Македонија. И таа што поскоро ќе може да ги расшири своите крила и да летне кон членството во Европската унија.
Прави ли според вас власта се што е потребно за да се реши спорот со името? Како ја оценувате стратегијата на македонската страна?
Искрено се надавам. Не можам да кажам ништо за нивната стратегија, оти во овој момент таа не е позната.
Ако направиме споредба со земјите од Западен Балкан, го делите ли впечатокот дека Македонија назадува во однос на евроинтеграциите?
No, you're not so much moving back, but the others are moving fast forward.
Не, вие не се враќате назад. Туку другите забрзано се движат напред. Например, Србија, откако несината популација се одлучи за европската интеграција и одбраа проевропска влада, може да се види нивниот брз напредок. Црна Гора исто на тој пат. Да, понекогаш животот е еден вид надпревар. Ко видовме тоа во минатото, како неколку земји кандидатки се надпреваруваа. Кој е најдобриот ученик во класот? Македонија беше најдобриот ученик, но другите ја стигнаа. Затоа ќе кажам дека треба многу добро да ја завршите вашата домашна задача, за да останете најдобриот ученик во класот.
Деновиве сме сведоци на еден немил настан, тоа беше блокирањето на сметката на првата приватна телевизија во земјава, А1. Во тој контекст, амбасадорке, како ја оценувате слободата на медиумите во земјава?
Well, I think that it has been made very clear also in the progress supported in the discussions between the European Commission, the member states and Macedonia.
Мислам дека беше јасно кажано и во извештајот за напредокот на Европската комисија и во дискусиите меѓу земјите членки и Македонија дека постојат нездрави релации меѓу бизнисот и медиумите во Македонија, дека има влијание од бизнисмените и политичките струи врз уредувачките политики на одредени медиуми и дека слободата и независното новинарство се доведени во прашање како резултат на овој конфликт на интереси. Ако гледате дека два медиума се во собственост на пратеници во парламентот, тоа е секако ситуација која не е пожелна. Мислам дека е важно да се дискутира за ова, да се обидеме да ги поделиме улогите во општеството и секако медиумската слобода треба да биде загарантирана, исто како и независноста на новинарите. Мислам дека ова е особено важно прашање кое стана особено важно во последните неколку недели и тоа треба да се реши што побрзо.
Се почитува ли според вас доволно правото на говор во земја?
Well, there's a lot of freedom of speech, whether it always goes into the right direction is of course a different issue.
Има многу слобода на говор. Но дали тој е секогаш насочен во вистинскиот правец е друго прашање.
Амбасадорке, се движи ли Македонија во посакуваниот правец во однос на демократскиот развој?
I think in many aspects Macedonia has shown that although it is still a young country.
Мислам дека од многу аспекти Македонија покажува дека иако е млада земја и е во процес на зрење во однос на демократскиот развој, покажува дека е посветена на демократијата. Да. Тука и таму може да се видат одредени слабости во системот и дека секогаш ќе има луѓе кои ќе ги користат тие слабости. Мислам дека тоа бара поодговорно однесување од политичкото лидерство, особено во времења кога има силно владино мнозинство од 2/3 мнозинство во парламентот. Треба индиректно да се понесе таа одговорност и да се почитуваат правилата на игра.
Последниот пат кога разговаравме, рековте дека Македонија е непозната помеѓу холандските инвеститори и дека правите се за да ја промовирате земјава во тие кругови. После 2 години се променили нешто на тој план и можеме ли да кажеме дека Македонија е сега привлечно место за нови инвестиции?
Well, certainly Macedonia has become more known to the Dutch people and including Dutch investors.
Секако дека Македонија стана попозната за холандјаните, вклучувајќи ги и холандските инвеститори. Успеавме преку туристичките оператори да ги привлечеме луѓето. Па оваа година ќе има дуплирање, ако не и тројно зголемено присуство на холандските туристи во Македонија, што е многу позитивно. Исто така за тоа помогна и одредени реклами кои владата ги промовираше и кои се емитуваа во Холандија. Македонија Таймлес и спотот за предностите за инвестирање во Македонија. Секако кога некој ќе дојде тука треба да се најде во ситуација каде реалноста соодветствува советувањето на рекламите и брошурите. Да, мислам дека е направен голем напредок на хартија во согласност и со извештајот на Doing Business, но мислам дека владата мора да направи се за тие реформи да не останат само на хартија, туку да ги имплементира во практика и да ја направи земјата многу поинтересно место за инвестирање од страна на новите компании. Ова може не е земја позната по инвестиции, може не е првата земја по која ќе посегнат инвеститорите, но може да биде интересна како клучна за останатиот дел од Балканот, но мора да се направи се за да ги исполнат ветувањата.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАП, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Тоа беше разговорот што со амбасадорот на Холандија Симона Филипини го водеше Марија Тумановска. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќука.